interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Genomul uman este considerat secretul vieții. Specialiștii spun că acest gemotoc, pe care l-am putea asemui cu un ghemușor de lână cu care se joacă o pisicuță, cuprinde toate informațiile care ne-ar putea ajuta să înțelegem cum funcționăm. Genomul uman cuprinde atât de multă informație încât ar trebui să aibă 2 metri lungime, susțin oamenii de știință. Cu toate acestea, el încape în nucleul oricărei celule din corpul nostru. Cercetătorul Erez Lieberman Aiden a prezentat pentru prima oară cum un genom se împachetează pentru a încăpea într-un spațiu atât de mic. El ia forma unei globule fractale, ceva asemănător unui ghem de lână sau unor tăiței. Felul în care se împăturește ar putea releva secretul funcționării celulelor. Cercetătorii spun că acesta ar funcționa precum titlurile articolelor din ziare. Informația este acolo, împăturită, însă este poziționată asemeni unor seturi de cuvinte care alcătuiesc titlul. Aiden susține că nu există niciun nod în interiorul genomului și că el poate fi despachetat și împachetat cu ușurință. Există pe net un videoclip despre cum poate fi descurcat genomul uman, un clip pe care vă invit să-l descoperiți și veți rămâne uimiți urmărind această simulare. Și când te gândești că ea imită ceea ce se întâmplă în fiecare dintre noi, în fiecare clipă. Nu știu dacă mai este nevoie să amintesc faptul că, totuși, viața este cel mai mare miracol de pe pământ. Noi vorbim despre descoperirile științifice sau despre medicamentele care dau din nou viață celor ce sunt pe moarte. Dar nu lucrurile acestea sunt cele mai importante. Acestea sunt lucruri excelente, dar nu cele mai importante. Pentru că dacă n-ar fi viața, n-ai avea de ce să proiectezi un laptop, un telefon sau o tehnologie sofisticată. Așa cum dacă n-ar fi viața, n-ai ști ce e aceea sănătate sau boală. Viața este darul lui Dumnezeu pentru noi și ar trebui să-i mulțumim, chiar de cum deschidem ochii, pentru acest prim gest atât de natural, după cum spunem noi, dar pe care mii de oameni poate nu-l mai fac zilnic. Viața este primul dar pe care ni-l face Dumnezeu, iar faptul că El ne oferă mai mult de atât, o prelungire a vieții, viața veșnică, ar trebui să ne facă să-i fim cu atât mai recunoscători.
Slavă, slavă, în veșoarire Domnului nostru, Salvator. Slavă, slavă, îngerii cântă, El este Domnul, Domnilor. Cinste-nchinare, doar se cuvine, doar prin El avem salvare. Toată închinarea, toată adorarea, Regelui Regilor. Slavă, slavă, în veci mărire, pe om din moarte l-a salvat. Glorie, glorie, în veci doar glorie, cu Dumnezeu ne-a împăcat. Cinste-nchinare, doar lui se cuvine, doar prin El avem salvare. Toată închinarea, toată adorarea, Regelui Regilor. slavă, îndeci mărire, oameni și îngeri, să-i cântăm glorie, slavă și adorare, cu toți în coruri să-nălțăm cinste-nchinare. Doar nu se cuvine, doar prin el avem salvare. Toată închinarea, toată adorarea, Regelui Regilor.
Suntem în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 17 al Exodului, din care aflăm că toată adunarea poporului lui Israel a plecat din pustia Sin după călătoriile zilnice pe care le poruncise Dumnezeu să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă lui Moise. Au zis, dă-ne apă să bem! Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. El zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Cum a reacționat Moise auzind cuvintele lor?
Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și iau să mă ucidă cu pietre. Ce să fac? Moise aduce întotdeauna greutățile lui la Domnul. Cât îl privește pe el, Moise învățase implicit și încrederea în cel care îl chemase să fie conducătorul poporului său și ori de câte ori ajungea la limita înțelepciunii omenești, el găsea întotdeauna ajutorul care era gata să ajute. Se pare că Moise este singurul de acolo care înțelege ce se întâmplă cu adevărat. Este singurul om cu care Dumnezeu poate să lucreze. Au să mă ucidă cu pietre. Situația trebuie să fi fost într-adevăr serioasă, pentru că era în pericol chiar viața lui Moise. Acesta este primul loc din Biblie unde se amintește omorârea cu pietre. Deoarece n-a fost găsită nicio urmă de omorâre cu pietre în Egipt, se pare că această formă de pedeapsă capitală își are totuși origine aici, cât îi privește pe izraeliți. Și fără îndoială că a fost sugerată de belșugul de pietre care erau la îndemână oricui acolo în Egipt. Mai târziu, omorârea cu pietre s-a practicat și printre greci, cam pe vremea războaielor persane. De asemenea, s-a practicat și de alte popoare. Aceasta este una dintre cele mai ușoare căi de ucidere a unui criminal, fără să-i verse sângele. Și părea deosebit de potrivită când publicul era chemat să răzbune o anumită crimă ca blasfemia, de exemplu, așa cum este descris în Leviticul 24:16, sau idolatria în Deuteronomul 13:10. Totuși, aici la Refidim, era o împrejurare de răzvrătire, de răscoală spontană pentru a suprima un conducător care era urât, pe care l-au făcut răspunzător pentru suferința lor de nesuportat. Desigur că setea se poate dovedi a fi un chin dintre cele mai teribile, dar totuși să ajungi la moarte ca și când ai rezolvat această problemă este o stupiditate.
Ar fi o bună rețetă pentru orice moment în care suntem nedreptățiți, dacă tot învățăm terapie din textul biblic, să reținem și cum trebuie să ne comportăm când suntem nedreptățiți, așa cum era Moise.
Ei da, în orbirea și cu tezanța sa, poporul a venit la Moise cu cererea, dă-ne apă să bem. Aia mă bucur că răbdarea lui n-a cedat. Și el a spus da. Cererea voastră arată că vreți ceartă, nu că vreți o rezolvare, că vreți o soluție. Ce faceți voi acum este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Nu eu fac minunile. Eu doar v-am ajutat până acum să intrați în legătură cu Dumnezeu. Cel mai înțelept lucru pe care ați putea să-l faceți ar fi să mergem înaintea lui Dumnezeu. Aici, prin răbdarea și stăpânirea de sine pe care Moise o dă pe față, el încearcă să-i și calmeze, să-i și liniștească. De aceeași sete suferea și el. De aceeași sete suferea și familia lui, suferea și preotul Aron. Nu ne imaginăm că ei aveau niște cisterne secrete destinate doar vicurilor. Nu. Însă trebuiau ca într-un mod inteligent și înțelept să meargă exact acolo unde puteau găsi soluția. Adică să meargă la Dumnezeu. El este soluția în timp de criză. Asta este ceea ce putem învăța din textul biblic ca o terapie, nu? Orice altceva este un surogat. Este ceva de moment. Nu. Când ești într-o criză, nu mai contează de ce ai ajuns, cine e vinovat, cine nu e vinovat. Hai să-i pedepsim pe vinovați. Contează soluția. Și așa este destul de tragic că s-a ajuns aici, s-a ajuns la momentul acesta. Înțeleptul cu adevărat, el caută soluția, nu vinovații. Vinovații nu-i sunt de niciun folos. Există instituții ale țării, ale statului, care se ocupă după aceea și de reeducarea vinovaților. Dar pe mine, cel care am fost lovit, mă interesează soluția. Cum ies din această criză în care am fost aruncat, cu voie sau fără de voie? Asta este important pentru mine. Să ajung în locul în care găsesc o soluție de rezolvare. Dar greșelile noastre de obicei se fac punând altă întrebare. Cine e vinovatul, nu care e soluția? Întrebarea reală, întrebarea bună este care este soluția. Cine sunt vinovații, de asta se ocupă instituțiile statului. Sau în conflictele mai particulare, așa mai personale, de familie, cu asta se ocupă capul familiei. El trebuie să se ocupe nu doar de soluția problemei, ci și de reeducarea provocatorilor.
Dar totul începe cu soluția.
Soluția este primul lucru care trebuie să-l ai în vedere.
Se temea Moise în această situație de popor pentru viața lui sau era îngrozit de atitudinea poporului?
Personal nu cred că Moise se îngrijea de soarta lui, pentru că el știa că soarta lui este în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeul care îl scăpase din mâinile lui Faraon. De câte ori Faraon a scârnit din dinți împotriva lui și ar fi vrut să-l facă să dispară ca un vis urât. Dar Dumnezeu îl ocrotea. Dumnezeu îl păzea. Moise știa că Dumnezeu îl păzește și îl ocrotește. Și cred că avea și aici aceeași încredere. Dar Moise încearcă să se identifice cu problema poporului, ca să poată mai ușor să medieze pentru popor. Zice, Doamne, ce mă fac cu oamenii aceștia? Adică în ce sens? Doamne, știi că da, vreau să îi educ, vreau să îi ajung să creadă ce trebuie să creadă, să ajungă. Uite, mie este așa de greu și reacția lor nu este deloc reacția de a învăța, ci este reacția de a mă ucide pe mine, da? Soluția și scopul nostru este să el să devină un popor educat. Este poporul tău și tu l-ai ales. Moartea mea nu o rezolvă nicio problemă, dar știu că viața mea este în mâna ta. Moise învățase încrederea în Dumnezeu. Dumnezeu s-a ocupat de el mulți ani ca să învețe această încredere, dar trebuia să învețe și poporul și asta era durerea reală a lui Moise. Îi era frică că acest popor nu o să facă ce zice Domnul, nu o să asculte de Domnul și nu o să se împlinească marele plan al lui Dumnezeu. Și știi bine că la un moment dat el a fost în pericol. Domnul l-a chemat și a spus, uite, știi ce, poporul ăsta am să-l șterg Nu poți să faci nimic cu el. Este un material prost, un material care de nelucrat. Am soluție. Pe tine te fac cu neam mare, o iau de la început. Și ne amintim reacția lui Moise. Nu! Mai bine șterge-mă pe mine decât să-i ștergi pe ei. Nu se poate, Doamne! Și începe o pledoarie divină. Care ține chiar și la Dumnezeu. Nu se poate, ce o să zică lumea, ce o să zică, Doamne, e poporul tău, haide să mai încercăm. Bine, asta fac. Și o ia de la capăt. Aici vedem câte ceva din ceea ce l-a făcut pe Dumnezeu să-l iubească pe omul ăsta și chiar dacă a trebuit să moară pentru o vreme, Dumnezeu a zis, nu pot trăi totuși fără Moise. Îl vreau pe Moise lângă mine. Și s-a dus și l-a înviat. Și l-are cu sine. Și când Domnul se afla în crizele lui cele mai mari și când era în frământările lui și când ar fi dorit pe cineva cu care să stea de vorbă, pe cineva cu care să se sfătuiască, acum Dumnezeu în trup de om, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu împlinește dorința și îl trimite pe Moise și pe Ilie, ca urmare a dorinței lui Iisus. Așa încredere avea în Moise. Știa și cât de înțelept e și știa că în momentele acestea Dumnezeu are, Iisus are nevoie de cineva care să întărească dragostea lui pentru lumea asta. Și îl cere pe Moise. Moise, vreau să fie aici pentru că știu, tu știi să pledezi. Tu știi să pledezi până la moarte. Înainte de a veni eu să mor pentru poporul meu, tu ai fost gata să mori pentru poporul tău. Nu este divin? Aici trebuie să ajungem și noi. În gândirea noastră, în dispoziția noastră, în iubirea pentru frații noștri. Ne iubim noi frații, frații de credință, cei din biserica noastră. Ai noștri sunt tare nepocăiți, că pocăiți erau ai lui Moise. Se și vede cât de pocăiți erau, se și vede cât de buni erau. Uite-te, în mâinile lor sunt pline cu pietroaie. Și Moise, vezi, astea sunt motivele pentru care Dumnezeu mântuie pe cineva, nu neapărat pentru faptele lui neprihănite, pentru poziția lui de statuie pe piedestal. Nu. Asta e caracterul lui Dumnezeu, caracterul Domnului Iisus. Și Moise și-a dezvoltat această latură, începând cu oițele, cu mielișeii, cu iezii, cu caprele, acolo în deșert. A învățat să iubească ce este al lui. Nu neapărat banii, nu? Oamenii, sufletele. Doamne, e adevărat, poporul ăsta e cu mine, dar e de al meu. Sunt frații mei. E adevărat, și mie mi-au făcut destule rele, dacă, Doamne, și ție îți fac rele oamenii ăștia. Și mie mi-au făcut, dar totuși îi iubim, nu?
Când Moise îi zice Domnului, încă puțin și au să mă ucidă cu pietre, el se gândește la viața lui și se teme pentru ea sau este vorba despre altceva?
Moise nu se teme în viața lui. Moise avea încredere în ce-i făgăduise Domnul. Dar se temea că tupeul poporului îl va conduce să comită un păcat pe care Dumnezeu nu-l iartă. Nu era frică pentru el că va fi ucis. Era frică pentru ei că devin ucigași. Și știa cum se poartă Domnul cu ucigașii. Era frică ca ei să nu ajungă în postura asta. Descoperim aici, descoperim o problemă uluitoare. Se tepea ca Domnul să n-aducă mânia aceea asupra poporului. Mi-a plăcut foarte mult ce scrie Domnul Gabriel Liceanu în cartea sa Continentele Insomniei. El zice așa, sarcina lui Moise era teribilă, el pleca la drum cu un popor de sclavi și trebuia să ajungă în Canaan cu unul care câștigă libertatea printr-un nou tip de supunere, de ascultare. Ei știau să asculte ca niște sclavi de egipteni. Dar acum aveau nevoie de un nou tip de ascultare, ascultarea de Dumnezeu. Cum însă îi va învăța Moise pe evrei să devină un popor liber, dar prin supunere, prin ascultare? Vor fi ei apți pentru această pedagogie paradoxală pe care Moise și cu Dumnezeu insistau zilnic ca ei să o învețe? Sunt oare evreii cât de cât pregătiți pentru a deveni oameni liberi cu adevărat, nu doar fizic, ci și la mentalitate, la gândire, la filozofie, la simțămintele lor interioare? Sunt ei pregătiți pentru această aventură a deșertului în care îi chema Moise? Există în ei această premiză a nevoii de libertate? Vroiau ei să fie cu adevărat liberi sau vreau să stea lângă oalele cu carne, cu praz, cu zarzavat, cu acolo în Egipt, lângă mormintele vizibile? S-au avântat ei cu trup și suflet în această acțiune pe care au pus-o în prealabil pe cântarul vieții lor? Au fost ei hotărâți de la început, meargă după Dumnezeul acesta și după Moise, orice li s-ar cere și orice ar fi să îndure, pentru că știau că destinația este țara aceea unde curge lapte și miere? Sau, din potrivă, ei au plecat la drum total nepregătiți, neștiind către unde merg, așa urmând ca din mers să înțeleagă și ei cât de cât această experiență a necunoscutului, ceea ce va atârna greu înainte în conștiința lor. E adevărat, lucrurile nu sunt limpezi pentru popor și încep să devină tulburi și pentru Moise. Când îi vede aproape incapabili să ducă mai departe această experiență salvatoare, fantastică, pe care Dumnezeu o începuse cu ei și în ei. Doar Moise, doar în mintea lui, încrederea în Dumnezeu era limpede. Doar el putea să pășească înainte, în necunoscut, doar prin credință. Moise este singurul punct fix pentru evrei, aproape singurul lor Dumnezeu la care se raportau ei. De aceea vin la el. Scoate-ne, dă-ne apă, fă-ne. Da? Pe Moise-l vedeau ei. Ei nu vedeau că adevăratul agent al libertății lor este Dumnezeu. Moise este singurul prins cu toată ființa lui în proiectul eliberării și al libertății viitoare. Singurul care încearcă să-i atragă pe toți în direcția a libertății lor. Ei au părăsit Egiptul aproape numai la insistențele lui Moise. Moise nu se baza pe puterea lui, pe putința lui, ci se baza doar pe corectitudinea și gentilețea lui Dumnezeu. Da? Este pentru Moise o problemă destul de complicată. Dar el nu se temea pentru viața lui. El se temea pentru nereușita acestei experiențe a salvării și a libertății pentru poporul lui, pentru neamul lui, pentru fiii lui. El renunțase la tronul Egiptului să ia apărarea acestui popor, acestor oameni, cu toate că ei au fost nerecunoscători încă de la început față de el. Vedeți? De aceea Dumnezeu îl iubește pe Moise și face din el ceea ce a făcut în final.
Care a fost sfatul lui Dumnezeu pentru copilul său, Moise?
Versetul 5 spune, Domnul a zis lui Moise, Vedeți, Domnul nu comendează nimic. Moise vine, se plânge și Domnul îi zice, uite, treci înaintea poporului, ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel, ia-ți în mână toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Treci înaintea poporului. Ce interesant! Domnul asista la toată scena asta, da, el știa și ce se vedea și ce nu se vedea, ce nu știa Moise și nu știa, citea fiecare inimă. A, nu zice nimic. Nu le zice, într-adevăr, nemernici ăștia, nu, nu, nu. Și zice, uite, treci înaintea poporului, ia cu tine pe bătrâni. Îi lua ca martori. Ca martori. Moise avea să lase poporul în Refidim și să se suie pe munte înaintea locului unde era tăbărât poporul. Înaintea lui era muntele Horeb, muntele Sinai, da? Munte format din mai multe piscuri de stânci. Da? Probabil că era un drum de urcat pe munte. Deci nu te duci singur, iei cu tine pe bătrânii aceștia. Poporul a rămas acolo în tabără. La împlinirea minunii care trebuia să aibă loc, trebuia să fie și bătrânii. Ca să înțeleagă și bătrânii că nu Moise, nu e el avatarul, Dumnezeul în chip de om. Nu, el este doar conducătorul uman. Și că Dumnezeu este cel care face minunea. Asta îi spune Domnul. Ia cu tine, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Ia cu tine martor din popor. Deci, nu era o jonglerie, o șmecherie a lui. De asta îi spune, ia pe oameni ca să vadă că nu este niciun plan ascuns, cum îl bănuiau ei. Planurile ascunse. Nu, ia-i cu tine să fie martori.
Săptămâna viitoare, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, vom afla, pentru început, care sunt elementele care ne ajută și pe noi să ne schimbăm dacă suntem oameni care strigă la Moise, în ghilimele, desigur. Apoi vom urma firul capitolului 17 al cărții Exodul, vorbind despre întâmplările descrise schematic în Biblie. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.